habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiid isniin ah bisha agoosto ee sanadka 2022-kana waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com saacadda afrikada barihi waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo weli laga sugayo ku dhawaaqista golihiisa cusub ee wasiirada
in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiinaha ay sida ay rabeen ay waayaan taasina ay keento in muran iyo qalabaso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka masar iyo weliba qadiyadda biyo xireenka etoobiya
soomaaliya xuduus toosa arrintaas lama laha saameyn kuma laha marka waxaa keliya jirta in labada dal labadaba ay mudadelsi leeyahay soomaaliya masaxi taariikhi leeyahay
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa isniintan maanta ugu baaqay ruushka iyo shiinaha in ay ka qayb galaan wadahadallada lagu xadidayo faafitaanka hubka nukliyeerka isagoo xusay in moscow ay tahay inay mas-uuliyad gaara isi sarto wixii ka dambeeyey duulaanka ay ku qaaday ukraine madaxweynaha maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu si deg deg ah ruushka iyo weliba shiinaha ugala xajoodo waxa lagu bedeli karo heshiiska new start ee soo afjaraya quwadda nukliyeerka ah ee qaaradaha isaga goysta kaasoo muddadiisu ay ku eg tahay amaba dhacaya sannadka 2026-ka ruushku waa in uu muujiyaa inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shaqada ku saabsan xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka ayuu yidhi biden laakiin gorgortanku wuxuu u baahan yahay bahwadaag diyaar ah oo uursan kana shaqeeya buu yidhi arrintan duulaanka gardarada ah ee ruushka uu ku qaaday ukrain waxa uu burburiyey nabadda yurub wuxuuna weerar ku yahay mabaadi'da asaasiga ah ee nidaamka caalamiga ah ayuu raaciyey isagoo ka hadlaya shiinaha uu xoojinaya hubkiisa nukliyeerka ah ee aadka u yar biden wuxuu sheegay in waddankaasi shuuciga ahi uu waajib saaran yahay maadaama uu xubin joogto ah ka yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo ku qasbaysa in uu galo wadahadallada lagu yaraynayo hubka nukliyeerka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo uu dalkiisu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo soo nooleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowda yurub uu soo bandhigay isfahan qabyo ah oo u dhexeeya tehraan iyo weliba washington kaasoo la xidhiira wadaxaajoodka muddada bilaha taagnaa waxaan weli rajo ka qabnaa in geedi socodka wadahadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula naasir kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu ku qabtay magaalada tahraan ee xarunta waddankaasi iiraan heshiiskii 2015 ee u dhexeeyey tehraan oo dhinac ah iyo washington paris london berliin moscow iyo beijing oo dhinaca kale ah ayaa suurtageliyay in cunaqabataynta laga qaado jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan iyada oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka islamarkaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya arrimaha nabadgelyada si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa keligiis ka baxay heshiiskaasi sannadkii 2018 xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump, kaasoo Iiraan dib ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag. Teheraan ayaa tallaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiiba uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. Waddanka China ayaa maanta oo Isniina sheegay in militarigiisu aysan iska fadhin doonin iyaga oo aan tallaabo qaadin haddii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato jasiiradda Taiwan. Digniintii ugu dambeysay ee China ka timid ayaa waxaa jeediyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo shir jaraa'id qabtay. Zhao ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas'uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddankan Mareykanka, isla markaana ay booqasho ku tagto Taiwan oo Jaynaha uu sheegto in ay tahay dhul isaga ka tirsan, ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyay arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowr ah oo ka tirsan Kongreeska ayaa maanta Singapore waxaa uga bilaabatay booqasho ay ku marayso dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradda Eeshiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan ayaa la fahanteedu waxa ay sheegtay inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda si markaasi ay uga hortagto tallaabo kasta oo dhinaca China ka timaado haddiiba ay dhacdo in Pelosi ay jasiiradaasi booqato. Fiidwanaagsan dhegeystayaal, kaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee markabkii ugu horreeyey ee sida badar ka soo go-ay dalka Ukraine ayaa ka shiraacday deked ku taala badda Madowtan iyo intii ay bilaabatay colaadda uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine bishii Febraayo ee sannadkan. Warbixin ay v o a du ka qortay arrintan waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
shicnadaha dhoofinta haruurka sida galleyda iyo qamadiga ee ka imaanaya dalka Ukraine ayaa dib uga bilaabmay dhoofintiisa magaalada dekedda ee Odessa maanta oo Isniina. Markabka Rosani oo sitay calanka dalka Sierra Leone ayaa kii ugu horreeyey ee ka dhoofa dekedda isaga oo ku rarnaa galley kuna sii jeeda dalka Lubnaan. Bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in maraakiib kale oo aan la cayimin ay sidoo kale ka bixi doona dalka Ukraine. Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa heshiis la galay dalalka Ruushka iyo Ukraine dabeeqadii bisha Luulyo si loo helo in la dhoofiyo mar kale qamadiga iyo galleyda xilli ay jirto dhibaato cunto oo caalami oo qaramada midoobeyna ay sheegtay inay uga sii dartay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Heshiisku waxa uu dhigayaa in maraakiibta xamuulka ee kasoo safraysa dekedda koonfurta Ukraine ay si badbaado leh uga gudbaan biyaha badda madow ee dalka Ruushku gacanta ku hayo. Tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka waddanka Ukraine dabeeqadii bishii February, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta dhoofinta Odessa, waxaana uu sheegay intani ay tahay mid wax ka qabanaysa dhibaatada cunno yari ee ka jirta dalalka saaxiibada Ukraine ee ku yaala Asia iyo sidoo kale Afrika. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay isagoo la hadlay wariyaasha maanta in markabka ka ambabax dekedda Odessa ay tahay arrin aad wanaagsan. Afhayeenu hadlay xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna waxa uu sheegay in la xaqiijin doono in dalaga laga soo dadgurina dalka Ukraine uu gaari doono suuqyada kale ee caalamiga, waxaana uu sheegay intaasi ay lama huraan u tahay arrimaha bini'aadanimada. Xogeeya guud waxa uu rajaynayaa in tani ay noqon doonto tii ugu horreysay ee maraakiib badan oo ganacsi oo ku socda si waafaqsan hindisihii la seexday, taasina waxay keeni doontaa buu yidhi xasilooni iyo in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee amniga cuntada adduunka wax ka qabto dhowaantan, sida uu sheegay Stephen Dujarric oo afhayeenka qaramada midoobay. Dujarric waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada WFP ay qorsheynayso inay iibsato ilaa 3,000 oo mitir ton oo qamadiya. Dhinaca kale, dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine ee Ruushku ku qaaday waddankaasi ayaa dowladda Ingiriisku waxa ay sheegtay in Ruushku uu horumar aad u yar ka sameynayo dagaalkaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay sameeyeen horumar aad u liita 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyagoo isku dayayay inay weeraro xeeladaysan ay ku qaadaan oo ay ku qabsadaan meelo ka mid aaga waqooyi bari ee gobolka Donetsk.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan wararka v o a oo si toos idinkaga imanaya Washington. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa wali laga sugayaa ku dhawaaqista xubnaha golihiisa wasiirada iyadoo markaasii hore baarlamaanku 10 casho oo dheer ah ugu daray kadib markii muddadii dastuurku uu qeexayay ay ka dhamaatay. Hadaba warbixintan ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Saddex casho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaas oo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda maadaama ay horay uga dhammaatay 30 maalmood ee uu sharcigu siinayay. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? Su'aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala aragti duwanaanshaha ay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay una jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray. Saa darteed in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo, ugu yaraan 150 iyo wax lagu laisku waafaqsan yahay inay la keeno, ayaa waxaan sidaa waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha wasiirada. Waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyay in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay bal ku dhiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ah ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qadarasa siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaalida heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaasi aniga ila tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ayaa aqoonyahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirada sidii hore u dhici jirtayna. Inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. Saa darteed labada qodobba waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiirageliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka jufadiisa kasoo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas. Waxaa kaloo iyadana dhiirogelinaysa si guud ahaan dowladihii lasoo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo muushina ka keenaan golaha wasiirada. Dhanka kale, maamul goboleedyadu awood iyo aragtibay ku leeyihiin dowladda dhexe, maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah, maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. Saa darteed waa suurtagal weyna tahay baad in laga aragti geliyo oo lagala tashado. Taasina waxaa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dowladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax uu yaraan la isku waafaqsan yahay in lasoo dhiso.
Wada tashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ka tilmaameen inay yihiin tallaabo muhiima oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay, sida uu sheegayo wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Ani waxay la tahay arrintaasi waa arrin muhiim ah, sababta uu sameynaya mar kolba waa inay rabaan inay dhegeystaan dadkaas aragtiyaashooda, talooyinna ay ka qaataan, ayagana ay ku biiriyaan, ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso. Marka waxay la tahay talooyinku waa muhiim, marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waayo asagaa liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhan yihiin, iyo dabcan madaxweynuhu maarkaysa uu la tashanayo. In dadkoo idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey wariyahena Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo toddobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Niil ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya. Toddobaadkii hore, hadal uu jeediyey madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi ayaa hadal hayn xoogan ka dhex abuuray Soomaaliya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhexli karto tallaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Niil. Al-Sisi oo shir jaraa'id ku qabanaya magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragti ka qabaan arrinta wabiga Niil. Hadalkii Al-Sisina waxaa ka mid ahaa:
كما تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية.
ملحوين حسن شيخ محمود وحن سيدو كالك وضع هذا اللي حالة بيحرين كيثوبيا وحن سكرة عني قطرتك إيمان كرتا إن سياسة هل إنعاء لغم ماريو مرك اللفولين أيو مشاريع ذا وبيض عالميقا إيو سيدا لغم مارمان أي أطهي إن لوهو جانسمو مبدأ إسكاشيغا إيو وضتاشيغا إيو ودحيا دولة ذا درفيا ذا سيلوهو بيو إن آن وحدبات أهل لو جيسان دولة ذا hela qulqulka biyaha wabiga ayadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa.
Hadalka madaxweynaha Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi ayaa Soomaaliya ka dhaxbuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Niil. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdul Kariim Cali Kaar ayaa barnaamijka ilayska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dowladda Soomaaliya ee muranka biyaha Niil.
walaad baad mahadsan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jabriga Feeraad Soomaaliya ugu tagay. waxay daga socotay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay digiisa madaxweyne Cabdi Fattaax Sisi. waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyey oo ku qotama iskaashi iyo wax wada qabsi ku salaysan amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga saacido wadankeena.
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan wargeysyada dalalka carabta kasoo baxa, kuwa geeska Afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Niil. ma jiraa wada hadalka?
wabiga Niil waa mamar Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ma arrintan kama wada hadal.
dibbeeninta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda Masar, waxaa bogiisa Twitterka ku faafiyey afhayeenka madaxtooyada. warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen dulucda jawaabo uu ka bixiyey kulankii madaxweyneyaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-20 bishii la soo dhaafay. afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raalligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan laysoo xigtay. wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya.
in xasaasiyad ka dhalatay maahan, dadkeena ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maratiska badiyaan dadka qaarkiis ama ay wax qodqodaan. Soomaaliya xiriirtoosa arrintaas lama laha, saameyn kuma laha. marka waxaa kaliya jirta in labada dal filayahay Soomaaliya mase waxay taariikhi leeyahay iyo waayahan dambe oo dalalka qaarkood ay barteen inay Soomaaliya maadaama ay dareemay in dowladnimadeedu dibu dhismayso oo weli aysan habitaada gelin inay barasho gareeyaan oo noqdaan maaragtay waxay ilaadeysadaan dalal badan oo dunida ka jira Ethiopia xiriir la leh, Derislaa Masar xiriir la leh, xiriir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo keena ka ballaaran ayaan qofna weydiinin ambarasha saarin. Waxaa ka mid ah Kenya, waxaa ka mid ah dalal kaleeto badan oo Afrikaan. Marka innaga maaragtay Soomaaliya waxay ahdaan miskiin ba miskalafka lale, waxay isku dayaan dalalka qaarkood inay mid wali innaga ina saaro reshar inaanu baxno.
Waa gartay wasiir, dad badan baa maskaxda ku haya marka ay maqlaan Soomaaliya oo Masar la hadashay Ethiopia oo Soomaali saaxiib la Ethiopia mar Masar oo isku haysta biyo, markay maqlaan dad badan baa waxa ku soo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato Soomaaliya khilaafkii ka dhexeeyay wadamada Carabta sida Qatar iyo Turkiga, Imaaraadka, Saudi Arabia, Qaliijka iyo wadamada Qaliijka iyo Turkiga. Marka Soomaaliya xilligan la jooga dalal khilaaf ka dhexeeyo ama murano taagan oo waaweyn inay ku dhaxmilanto iyo inay banaanka ka istaagto dhexdhexaad ka ahaato, keedan ugu jirtaa?
Waa su-aal fiican. Waxaa dan ugu jirtaa haddaysan jirin dan aada u weyn oo umadda Soomaaliyeed ugu jirta inay la kala fasabto khilaafyada dalalka. Waxaa danka dal ku jirtaa muddada fog iyo muddada dheyba in dhexdhexaad laga ahaado oo dareenka dhexeey ka hesoonaado. Arrinta hadda tilmaantay waa khilaafkii Khaliijka innaga inoo saameeyey ma ahayn anoo vikarmaadeeda, ma ahayn inaan anagu rabnaynaan dalal la safsanno. Markay nimidi dhexdhexaad baan ka noqonaynaa ama qadar ka xiran weyni aynu dinaynaan qadar ka xirro duudkeenna ilka hawadeenna ayaa dalalkii kaleeto ay u dhigeen inay tahay inaynu qadar la tirsanin. Laakiin runtii markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa. Marka waaniga ku dhahayaa dooska aynu niilay meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigaya inaynu vulnerablenahay, inaynu dulnahay in dalalka kale aynu hungureeyaan ay jeclaadaan inay aynu ka mid noqono kaar ka mid ah ama ul ka mid ah kulahooda siyaasadda arrimaha dunida.
Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in Soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wada hadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta webiga Nile ka yeesheen.
Arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay Soomaalida run ahaantii, oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen, nin waliba yiri kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la ysku ogeyn. Runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin hoosgelisa oo aan lagu talagelin, una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen adna waxaanad oranaysaa adna waxaan oranayaa, sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxaamiltamaan. Rumahantii waa la clear gareeyaa oo waa la iska fiiriyaa, laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay waxaad moodaa in arrintaas Al-Sisi inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayay arrintii Nile-ka oo qol kale la hadlayay, uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlayay. Marka arrintaasi run ahaantii Soomaaliya wax weyn u geysan mayso, laakiin waxaad moodaa dhibkeeday leedahay in hadallada saas oo kale laysku xado. Waxaa laga yaabaa in xiriirka Masar iyo Soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yareysaa suurtagala.
Waa gartay dad badan oo ka hadlaya awoodda siyaasadeed iyo midda dowladnimo ee Soomaaliya maanta ay marayso ayaa ku doodaya in aan la joogin xilli Soomaaliya loo arko inay dal xulafo la tahay ama dal kale cadow la tahay, gaar ahaan markay timaado wadamo iyagu xafiiltan ka dhexeeya sida Ethiopia, Masar oo kale. Markaad fiirisa istaraatiijiyadda caalamiga ah, sidee dal uu ku istaagi karaa positionkiisa isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo uu saaxiib la wadaya?
Muhim weeye inuu dal kastaaba ajenda gaar u leeyahay. Adduunka ma jiro dalal wada saaxiiba, laba dal oo labaduba cadow isku ah oo iska soo horjeeda yaad la macaamiltamaysaa, labadabana saaxiib baad la ahaanaysaa, sababtoo ah midkoodna dantaada halis kuma hayo. Marka arinta Soomaaliya hadda mesela markaad fiirso arintan aan ka hadlayno oo Masar iyo Ethiopia, Soomaaliya labadaba dana waaweyn baa kala dhexeeya, marka waxay ku khasban tahay inay mid kasta ula macaamiltanto si xiriir joogto ah oo xiriir wanaagsana, sababtoo ah danaha aan kala leenahay baaba kala duwan, waa waxa loo yaqaan apples iyo oranges, midna liin baad ka rabtaa, midna waxaad ka rabtaa tufaax baad ka rabtaa. Marka waa inaad saa u fahamsan tahay, waadan marna isku khaldayn, ma jirto dowlad adduunka oo dhan dowladahoo dhan isku si u wada aragtaa ma jirto. Taas macnaheedu ma aha in aad ka madax banaanaato dowladaha kale iyo khilaafkooda iyo waxa iyaga ka dhexeeya. Arrinta Niilkoo kale hadda waxaa laga yaabaa madaxweyne Xasan Sheekh inuusan meeshaba u tegin inuu ka hadlo, laakiin nin bay dantiisa ahayd oo rabay inuu halkaa marsado. Marka aniga siday iigu muuqato waxa weeye Soomaalidu inay dal kasta goonidiisa iyo sidiisa u fiirso iyo maqaamkiisa iyo siday ula maxaamiltami lahayd iyadoo fiirinaysa waxaan loo yaqaano maarata geopolitical ama se siyaasadda juquraafi ee adduunka markaas isdaba wareegaysa. Dalal kastana dal kastaaba dantiisa u fiirsadaaya ma jirto adduun hal meel wada fadhiya oo hal si loogu hagaago oo aad hal policy ka wada yeelanaysa adduunkao dhan ma jirto.
Xasan Cumar Axmed oo qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho ka dhiga cilmiga daraasaadka Afrika ayaa aragti la mid ah midda Cabdulqafaar Cabdiwareere qaba.
Hadalka Sisi waxaa waaye asagii qaabku wax u rabay ayuu u dhigtay, macnaha fursadoo ka dhex arkay, laakiin ani ismalihi Soomaaliya dan weyna ay halkaas uga jirtay inay arrintaas ay ka wada hadlaan. Waxaan is leeyahay meesha annaka danta meeshaasna geysa ma ahayn wax webiga Nile wax lamid wax ka weyn ahayd sidaani aan qabo waaye. Laakiin Sisi maadaama culays ay ku hayso arrinta oo dumka yani webiga Nile culays ay ku hayso, asagii ayaa qaabkaas u dhiganaya. Marka diblomaasiyada waa la isku gaadaa marka shirarka la qabanayo, kulamadaas waxay ka soo dhaxaa dowlad walba qaabka ayada ay wax u rabtay u dhiganay. Marka qaabka uu Sisi u frame gareeyay waa qaab ayaga wax u rabeen. Siyaasadda arrimaha dibadda markasta waxaa lagu qiimeeyaa ama lagu fiiriyaa yani siyaasadda arrimaha gudaha. Marka maadaama aanahay dal curdun ah oo hadda colaad ka soo kabanaya oo hay'adihiisa dowliga hadda dhismayo sameysmayo, maadaama aanahay siyaasaddeena arrimaha dibadda waa inuu noqdaa mid ku dhisan in saaxiibtinimo, mid ku dhisan cadowga in la baabiyo ama la yareeyo, oo cadow dhan aan la sameynin, saaxiibtinimo in la abuuro, cilaaqaad yani isheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada lala sameysto. Marka arinta ah Soomaaliya yani ma la jooga xilliga ay xulafa sameysan maya, aan waxaan qabaa inaan lagu milmin arinta muranka webiga Nile, yani in Soomaaliya haddii dana yeelanayso Masar inay si goona ula macaamisho, Ethiopia inay si goona ula macaamisho, laakiin arinta ah in qof yani in aan boos qaadano ama Masar xaggeeda aadno ama Ethiopia aadno yahay waa yani xilligeeda lama joog.
Xasan, waxaan ognahay in Soomaaliya muddo dheer dhibaato ay ku jirtay, burbur xoogan uu soo gaaray dhaqaal ahaan iyo awood ahaan iyo diblomaasiyad ahaan Soomaaliya meeshay gaarsiisan tahayna cidi kama qorsoona. Marka in Masar dal Soomaaliya oo kale ay taageero uga raadsato muranka kala dhexeeya Ethiopia ee ku aadan biyo-xireenka webiga Nile, maxaa faa'iidaha ugu jira?
Waxyaabaha hadda Masar haddii xitaa dhanka Masar xaggeeda la aado oo go'aankaasi la qaato, Masar waxaaba ay naga yani ama ku caawin karno waxa waaye waxaan idhaahaa diplomatic leverage, ama in qaab diblomaasi ahaan loo caabiyo. Masalan, hadda Soomaaliya xubin ay ka tahay African Union-ka, carabta waa ka midnahay, UN-ka waa ku jirnaa, marka saaxiibana waa leenaa marka la fiiro gobolka. Marka qalqaalo dhanka diblomaasiyadda ayaan samayn karnaa maahane, cudud militar lagu macaawin karo, dhaqaale lagu macaabin karo, waxaaba kale hadda maanta lagu caabin karo mala dhanka diblomaasiyad ma shay.
Hadaw muxuu salka ku haya muranka biyaha webiga Nile? Maxayse tahay aragtida guud ee ay qabaan dalalka gobolka? Su-aashaas waxaa ka jawaabaya Aadan Cumar Cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyadda iyo daraasaadka siyaasadda ee Jibuuti.
Ethiopia waxay ku salaynaysaa inay biyahan xidhato, inay tiraahdo dee anigu dee populationkayga intaa leeciyaan madaradka uga dhalan leh koronto, wadanada kale ee Afrikada igu dhowna waanu sii dhoofini, markaas xaqna waanu leenahay. Oo dee qaybtanka kuma jiraan 1999 marka la qaybtamay biyaha ee 166 la siinayay masaarida, 220 la siinayay Suudaan, qaybtanka kuma jirin. Marka wadano badan baa is abaabuli oo madaradka maxaaheedeena biyahan isticmaala ay ku jiraan Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi ay ku jiraan, ayaa sababulay oo qaatay qaraar 2019 sida madaxweynaha in Nabdi u fasaxay qaraarka uu fasaxay in laga dhisi karo biyo xireen caankaas oo kala laga dhisi karo marka 2019 markii la qaatay qaraarkaas 2019 Itoobiya baalka may bilowday inay dhisto markaas arintahan arin wax weyn aad u arigelisay.
Sidoo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ga xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee kasoo gasha moojada FM ka 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira musqul aan ka jirta xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab saameyn adagna ku yeelatay qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ah iyo qaabka ay isku dhexgaleen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga haday tahay dhanka guurka ganacsiga shakhsiga todobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan Soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano qaxooti ah oo ka waramaya waayihiisa qaxootiga. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya qoysas tira badan oo ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku wajahaya xiriiraha xaalad musqul la'aan qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ku xaajin guta banaanka xiriiraha halka qaarna geede ay duurka ka soo gurteen iyo marya ay musqulka dhigteen waxayna sheegeen in xilligan ay walaac badan arrintan ku abuurtay isla markaana ay ka cabsi qabaan inay cudurro ka dhashaan musqul la'aantan haysa. Samu Ibrahim Cali waa aabo qoysuusu ka kooban yahay 20 ruux ayaa VOA u sheegay in xaaladda ugu daran ku haysata xiriiraha ay tahay masuul la'aan.
Masuul la'aan dhibshe rafaad yaan ruun in masuulgaasi uu nahno caawiyo nahno deero eedan badana eedii eedna gabaahana karaami iyo masuulaan karaami kiir hirin algoro meelo una ku gurneeyaan neen dhisan.
Marka maxay tahay samow dhibaatada dhanka masuul la'aanta ee xilligan ee haysa?
Masuul la'aanta dhibshe nahay dad oo ilaahay marshi jeer rafaadon masuul la'aan rafaadon oo goostuma ila maale aha mil aan galaayo oo masuulaan aan galaawna male masuulay karami walaaskii riirin leey inin caawiyo idan badan
marka musqushan ee seed ku dhisatay mariga iyo sidoo kale geeda isu geeysay qaabkeed ku dhisatay musqushan
algoroob meelo ana ku guri iyo mariyan meelo oo muslimiin dhahay caawiyeen oo hijaabi iyo waldorno kashkashag ay ka heerin lanqaawno meel fadhiida la mid aha
marka tusaalahan oo kale markay imaato qoys xoro qaxooti jooga isla markaana
masuul la'aanta lixsin yar rooya masuul la'aan ah yar rafaatiyan roo wili bani liin caawiyo idan badan
marka lixdaas sano aad musqul la'aanta ahayd maxaad isticmaalaysay
karaamigaas iyo algoroobkaas aan gurguray meelas aan ka suray oo aan ka hirhiri ma wal kale caawin kale aan haysada meelay nin leey caawiyo idanka baahna dhibaatadan ka badan horta mas'uul la'aan lanka hadii meel galaabuus uu lahayn oo yaal iyo bilcaan aruur i dhatiyo iyo ruugan qof ku wiin naftii dharaantis meel uu suru ma korna oo hada dhibkaadnu is haysado hada dhibka ninka doorno oo aad ninka doorno dhibkaas oo mas'uul la'aantaas oo karaam bogshay uu galayno
marka hay'adaha samafalka maxaad ka codsan lahayd
may ku codsaday in mas'uul la'aanay aanan nahno deero rafaad ni udur idaacun ku dhalada doona ba ku yaabnaa eeda shakun ku qabna inaan u deero idan badan goos lama etumun ku qawan aha mas'uul lamaan mas'uul la'aan tan dhibaatada in kulli lan kastameeli roog ne wali dhibaa isu dhawnaan ogya dareema in walaasi u nahno deero nahno caawi idanka baahanna aad eedan ku absi qabna udur ku dhaladaan oo daacun lagu qaado wal bisha aad leen ku qaado idan ku yaabnaa ku absi qaba illa weli had xaalku mas'uul oo walaal in sheenay mas'uul la salaakin ore iyo le ari wili mele dhibkiisa eedii eed hadba wili bii insi haa ani may odsadaana ani mas'uulana caawi waanu qosid badan ana ma waan shiriideen ma goosto meel maale aha meel ana galaan meel algoro bogshe fadhaaday
xamdi ahmed xuseen waa hooyo qoyskeedu ka kooban yahay 12 roo waxayna degan tahay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab muddo ka badan 10 sano waxay ka mid ahayd qaxootiga sanadii 2019 ka soo barakacay abaarihii ka jiray gobolka Jubada dhexe, gaar ahaan degmada Saako, waxay V O A u sheegtay in muddo ka badan 5 sano aysan helin wax musqula, isla markaana ay la isticmaalaysay deriska, balse hadda ay buuxsantay midii deriska. Dayo Maxamed oo ah aabe reerkiisu ka kooban yahay 8 ruux kana mid ah qaxootiga dhawaan yimid xariiqaha qaxootiga ee dhaab kana soo barakacay abaaraha ka jira degmada Saako ee gobolka Jubada dhexe gaar ahaan tuulada Geed Cajuuso oo la hadlay V O A ayaa yiri musqul ma haysano juuqda ayaan aadnaa caruurta saxaradooda ayaa dhulka daadsan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa inay musqulo nala soo gaaraan
musqul ma haysan musqul ana galaw wal oo guudate iyo wal oo geede lisi suri intaas ayaa ilaahay mahadleeya musqul hangalaan musqul laangaan inii hay'adda gacanta dheere oo dhidhaab kasugun inii garab ku halna kaalmo ku halna musqulna nin dhisana nin suubi intaas in baahna hadii ilaahay raalkanaga
marka dhibaatada ee musqul laanta ku samaxay
tahay musqul laanta dhibaatada ee haysta dadkii hadii lay wadanka gali oo hadii lay kooy oo dhiboysan oo dadkii hadii lay maana kaarkan u sub hadii la sii hoy dadkaasana marka madisada tan kaarka oo musqul laanta oo ee kuulu kan ilaahay ma leeyahay todobaalo haaska oo todobaalaga ee musqul laangu haaska kuuliga ee musqul laangu intaas dibeen haysta hadii ilaahay raalkana intaas ajarta
marka caruurta banaanka ku saxaroonay sameeyeen dhibaato ka qabin inay cudur ka dhisan
naxam intii iyalka oo ma aragnay hamiinki igeedati oo iyalkan iyalkan aad gacanta la goobday banaanka la jeemeeli oo iyalka ka saxarooday oo harjo la haabi lijeey magaal aragda wala award dumka dhisidiya qalaas meel giridaa umle banaanada lijeeyay dadwiinki naftii hamiinki midhiha kahan meel fadheedaan umle walaan aad aragaas intum buushita sideed aragaas dadley ku wada jarkaan dadka jarkaan dadka jarkaan dadka qaar ba ilaahay ma le rafaadin iskor fuulan dadka dilay koy guru hada oo unin guri ee adi baragoyd waa ku kara ka hubugum ba awal saarna waysan walaan ada qaabkan ada aragoyd sidan in yaalan in ilaahay ma leen nin ku kalmay oo kar guru kar karateen nin giriin guru moqobna musqul moqobna walwel ba eedan ka baagna nin taageero nin kalmayo heeyad gacanta dheere in garab ku halna
markay timaado in qoyskaaga 8 qof uu ka kooban yahay isla markaana aad musqul haysanin dhibaatooyinka kula soo dirsan maxaa kamid
dhibaatooyada oo hanin dirisay oo gooskay oo siyeed qof ee waan la makare muskul laang ee iyalka banaanka ka taroodaan lanki inta banaankan unugan ka hari raajinkiisu ama u teesigi ha kori raajinkan korohay muskul laang la intaas dib ee muskul laanta wadaadii muskul nin suubi inuga hoba har muskul lisku gurid nadaafada saasaga jar ee nadaafada dorada ma isheenti unuga banaanka ka hara ma isheeni oo dibkaas intaas rafaade wala wadaadmayo muskul laan ee unug musqul laante rafaadka macluul dibka si liisheeni maragne wadameed Soomaali liin ku sheeni oo onkooyen oo rafaadan meel ka saharoodaan male iyalku wad saharadi hodi baan meel giridaa male rafaadka san haysad intin nin kalmay inta sarajeena diin
Soomaali xagee ka soo qaxday
Soomaali Saako wadanka Saako ku
tuuladaana
geeda jisi leeray meelaku
kuwaas kuwaasi waxay ahaayeen Samo Ibrahim Ali, Hamdi Ahmed Hussein iyo Nuro Dayo Muhammad oo ka cabanaya mas'uuliyadda ku haysa xariiraha qaxootiga ee Dadaab nooguna warramay isla xariiraha qaxootiga ee Dadaab u qoyay bari dalka Kenya. Haddaba si aan xog dheeri ah uga helo mas'uuliyadda ay ka cabanayaan qaar ka mid ah qoysaska ku nool xarooyinkan qaxootiga ee Dadaab, waxaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xariiraha qaxootiga ee Dadaab. Ayaa VOA u sheegay in qaxooti badan oo ku nool xariiraha Dadaab ay wajahayaan mas'uuliyad uguna badan yihiin qaxootiga dhowaa yimid xariiraha, iyagoo ka maamul ahaan ka cabsi qaba in xanuuno ay ka dhashaan maadaama dadkaasi cusub banaanaha ku saxaroodaan. Wuxuu intaasi ku daray Cabdullaahi in sanadihii dambe xitaa qaxootiga hore aysan mas'uul helin hay-adaha samafalka marka ay ka maamul ahaan kala hadlaan, hay-aduhu ugu jawaabeen dhaqaale la'aan maadaama sidii hore aan dhaqaale looga helin deeqbixiyaashii.
Waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta baahi guud ahaan kaamkan dhadhaabeed ka jirta gaar ahaan xeradan qaxootiga IFO. Qaxootigii muddo 4 sano ah wax mucaawino ah oo ku saabsan xagga mas'uulaha lama siinin. Dadweynihii cusbaa ee hadda ma aragtaa ay soo galay kaamkan dhadhaabeed, waxa afka qalaad lagu yiraahdo new arrivalka, waxaa jirta inay banaanadii fadhiisanayaan oo banaanadii ku saxaroonayaan. Hoyla'aantii waxaaba ka sii daran mas'uulala'aan. Marka sidan hadda xaaladda aan ku jirna, hadday roobabkii di'i jiray ay noogu da'aanna, waxaan qarka u saarannahay oo suurtagal ay noqon kartaa inay si fudud uu ku faafo cudurka la yiraahdo kalooraha ama daacuunka. Marka waxaanu ka cabanaynaa mas'uulala'aanta dadka iyaga ahee banaanada fadhiya, banaanada ma aragtaayay ku saxaroonaya.
Markay timaado mas'uulala'aantan ka jirta xariiqa qaxootiga Dadaab, waxaa jira dad fara badan oo xilligan wajahaya xaaladda ka mas'uulala'aanta. Tusaale ahaan oo kale, xaafadaha qaarkood oo booqday waxaan arkay dad maraya intay isku xidhxidheen iyo geeda ay duurka soo gurteen mas'uul ka dhigtay. Marka dhibaatada ugu badan ma waxay haysaa dadkii dhowaan yimid, mise arrintan dhammaan way ka siman yihiin dadka ku nool xariiqa qaxootiga Dadaab?
Dhammaan way wada haysataa, laakiin dadkii hore ee sii deganaa waxaa weeye waa dad meel ma aragtaay madaxa kula jira, waa dad la qabsaday meeshan oo muddo degana. Laakiin dadkan cusub ee mar dhaweyta qaxootiga soo galay ee aan hoy lahayn ee aan mas'uula lahayn yaa noogu sii daran. Waxaad arkaysaa reer ka kooban 10 ama 12 qof ka kooban oo aan hal mas'uul lahayn. Dadkii waa bini aadan, waxbu cunaya waxbu cabaya, markii wax la cunay wax la cabana khasab waxaa iman karta kaadi iyo saxara iman karta. Ma hayn karo ruuxi meel unbu ku sii deynaya. Geedahan madeengaha la yiraahdo hoostoodii yay sidii suuligii oo kale ay u isticmaalahayaan. Marka xaaladdaas oo runtii caafimaad darro keeni karta ayaa noogu daran. Waxaana ugu sii daran walow ay labadii qaxootigii hore iyo qaxootigan dambaba ay baahidu ay wada hayso oo ma aragtay 4 sano aanan xagga wax mucaawimo ah aanan aysan ka helin. Waxaa noogu sii daran kuwa hadda cusub ee hoyna lahayn mas'uul la'aan lahayn ee meel allaaliya meesha ay soo gaadhaan ba iskaga saxaroonaya.
Marka arrimahan dhanka mas'uul la'aanta ma kala hadasheen hay-adaha samafalka ee qusaysa arrintan? Haddaad kala hadasheen, samaxay idin ku jawaabin.
Waan kala hadalay, waana kala hadli doonaa mar walbana waan kala hadalaa, laakiin waxaad moodaa inaan dhag jalaq naloo siinaynin.
Ugu dambeyntii, haddii ay sii socdaan dhibaatadan dhanka mas'uul la'aanta ah ee ka jirta xariiqan Dadaab, dhibaatooyinka ka dhalan kara maxaa ka mid?
Waxaa ka mid ah waad iska garan kartaa horta nadaafad darro weeye. Nadaafad darraduna waad la socotaayo inta qashinkii iyo wasakhda ay kuu jiro cudurka kuu jiraa. Waana shay halis ah ka dhalan kara oo cudurkan la yiraahdo daacuunka ama kalooraha. Wuxuu ka kacaa saxaro bini aadan oo ma aragtay caloosha ma aragtay bini aadanka dib ugu laabatay. Marka ay roobabka waaweyn dhacaan waad la socotaayo saxaradii bay qaadayaan. Guriya dhagxaanaho kor u dhisan kuma jirno, carshaan baanu ku jirnaa iyo bacaanu ku jirnaa. Daadadkii baa soo galahaya. Saxaradii si fudud bay u taaban kartaa weelashii maaragtay biyaha lagu caabahayay iyo kuwii cuntada lagu cunahayay. Mar hadday arrinta ay imaatana, caruuro yaryar abaa jira oo aanan ka fiirsanayninoo weelashii biyo iskaga cabaya ama cunto iskaga cunahaya, oo dee waad ogtahay ilmo yar lama kontrooli karo. Mar haduu aan shakhsi cudurkan kalooraha ama daacuunka uu gaarana waxa weey si fudud buu ma aragtay magaalada dhan iyo gobolka dhan buu ku gaari kara waxaan codsanayna intay goori goor tahay in dadka laga soo gaaro masquulalaanta si aan cudurku u faafin
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqa qaxootiga ee dhadhaab noogana warramay masquulalaanta haysta qaar kamid qoysaska ku nool xariiqan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu noogu warramay isla xariiqa halka aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyo haya gulasigan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Noorigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka haweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo warbixin ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee ku soo qaxay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga todobaadka dumarka soomaaliyeed ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay kaalin xoogan ku lahaayeen badbaadinta qoysaska soomaaliyeed maadaama dhulka soomaalida dagaalo sokoyo ay ka qarxeen iyadoo colaadahaasina dumar badan ay caruurtooda ku agoontoobeen taas oo hooyooyin badan ku khasabtay inay dusha saartaan korinta iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed iyadoo daruufo adag iyo xaalada aad u daran ay dumarka soomaaliyeed 30 sano bulshada ay ugu adeegayeen xaawo jamac faarax oo ah hooyo qaxooti ah waxaan ka wareysay duruufaha ay hooyooyin badan oo qaxootiha ay ku barbaariyeen caruurtooda
hooyada soomaaliyeed door fiican bay ku leedahay markii lasoo qaxay oo halkan la imaaday waxaa la imaaday iyadoo kabaha gacanta lagu wato ciyaalkii dhabarka lagu wado aabooyinkii soomaalida ay kala dhumeen ayaan halkan imaanay halkan markaan imaanay waxay sameeyeen hooyooyinkii halkan imaaday kuu waxay gadeen caano kuu waxay gadeen qoryo kuu waxay gadeen rooti dhabarka ayaa wax lagu raadin jiray ayagoo hooyooyinka qaar waxaan garanaynaa markaan halkan imaanay maxaa la dhahay la kufsaday qaarkood oo ayaan garanaynaa xaabadii ay dooneen duurka lagu soo kufsaday maxaa la dhahay markay hooyadii baxdo oy duurka aada nafteedii ayaa waxay u hurtay inay ciyaalka koriso hooyooyinkii tusaale ahaan markaan soo qaatay gabar baan daris ahayn 4 gabdhood bay laheyd ninkeeda dowladdii maxamed siyaad buu ku jiray baydho bay deganeed gabadhii iyo odigii way kala qaxeen gabdhii ay lasoo qaxday halkan ay imaaday dhabarkay kismaayo ilaa halkan lu ku keentay waxay ilmo yaryar bay ahaayeen gabadhii darisaan ahayn qoryay doontay duurkiia lagu soo kursaday ilmaheedii ilaa hadda siday u korinayso gabdhihii ula daalaa dhacaysa alxamdulilah maanta noolal fiican ay ku nooshahay ilaa hadda aabahood oo is arkin bay noolal fiican ku nooshaa
waa yahay waxaad ka warbixisaa waqtigii xeryaha la yimid noloshana ayaad u adkeed hooyada soomaaliyeed ee xilligaas qaxootiga joogtay culayska ugu badan ee ku qasbay inay mas-uuliyadda xambaaraan
meesha shaqo ma laheen ragga wuxuu ka shaqeeya ma laheen wax la qabta ma laheen maxaa la dhahay ninka ragga hadduu guriga jooga hataa muxuu qaban karaa wax uu qabta ma laha marka maadaama wuxuu qabta ay laheen mas-uuliyaddii waxaa dhabarka loo saartay hooyooyinka soomaaliyeed dhabarka u saarteen inay ilmahooda dhibaatada maanta taagan maadaama ragga wax uu ka shaqeeya ay laheen inay dhabarka saartaan oo ilmahoodii la baxaan mise waxbarasho geystaan mise mataqaantaa si umar ay ula daalaa dhacaan way la daalaa dhacay tubaa dhul haaqi tubaa mataqaantaa raashin wareejini tubaa mataqaantaa qoryo duurku u dooni tubaa caano gadi maxaa la dhahay meeshan waxaan imaanay iyadoo xaaladda adag tahay oo dhibaato fara badan ay ka jirto halkan intaan ka lugeeyaan haba hooyooyinka soomaaliya intay halkan ka lugeeyaan rubaca sokorta dhadhaab ay lugta ugu keeni jireen markaasaa lug dhexda looga qaadin jiray rubici sokorta ayna dhexda looga qaadin jiray dhibaato fara badan baa hooyooyinka soomaaliya halkan ka soo qabsatay
waa tahay waxaa tahay hooyo soomaaliyeed oo caruur ogoon ah halkan ka korisay dabcan mas-uuliyad ballaaran dusha u ridatay tusaale ahaan naftaada culayskii kugu darnaa oo aad xusan karto muxuu yahay
والله أنا قاعد على إسبادن بايك السوق بصدى هالكان لبويلا ولا له علم هذا أول الدلي ينسو كوري سجاشن يسد حد الدلي سدد عنق أو دلنا عن لبرك أوريتاي والله أنا قمر كان أنا قاعد هنتي إذا كسوق هذا وان جورسون واي عنتو وان عنو واي محل هاي دبعت فرب بدن با إلا هدا وحن كله ما أن جورسن رنتي لب عنق صدن إسجال سنة جرا لب عنق عن قحطيكو كدلي أنا قا علمي ولا له أي دلنا كورين توضا لحظة وحرتاي ولا له أي دم هذا أول الدلي hooyo day waayeel ay tahay maxaa la dhaa wax garab iyo aan helin meelna aan garab ka helin ilaa haddana maxaa la dhaa ayagii korintoodi ayaan ku
jiray waa dhacday xanuun badan waayahay in 30 sano kadib guushii ay hooyada Soomaaliyeed 30 sano kadib hooyada Soomaaliyeed dadaalkii u istaageen maxaa ka mid dhalay oo maanta sidii ka taa dadaalkii hooyada Soomaaliyeed qaxootiga ah ee ku guuleystay
والله ما أنت محل الرهاي وحن كقول يسنا الحمد لله أنا علمي أنا واحد برني محل الرهاي واحد برشفي عن أنك جارني هو يوين كصومالي واحد برشفي عن أيك جارين بولشذينا كالين موقتا أنك جلني محل الرهاي إنك علمي سو واحد بري إنك أسرق جهايو إنك متقان تاي تعبير ومل إسكفرتاي هو يوين كصومالي صدق كسنة كدي مل في عن بان هذا كجوجنا جوش ما أنت الحمد لله قول أنكون على ولا كرنا جوجنا
تصنوا هاي إهد هيا هاو فارح جامع او انصو حوشي شخصيغا طلباتكا او يغورنتي ودا حر يهر اداب اي قبل كوغوي بري سومالي ديگن قبل كوغوي بري دلك كينيا غارها انددكا رير اداب ايا مرتقلين بيحد ونوحي اسميين كومنان قحوتي اه او كسو براك اي قداها سوماليا هورانتي سيغا شماتكي iyadoo bulshada ku dhaqan gobolka qoyi barse deerna u soo dhaweeyeen Soomaalida magan galiyo doonka ah ee u soo qaxay gobolka inkastoo bulshada deegaanka culaysha badan ay kala kulmeen qaxootiga ku soo jabay haddana waxaa jira isdhexgal labada bulsho dhaxmaray sanadihii la soo dhaafay kaas oo faa'iidooyin badan u horseeday bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka ugu horeen dadka deegaanka dhadhaab sidaabay u soo dhaweeyeen qaxootiga ku soo qaxay horantii sagaashamaadkii
waxa magaciisa la yiraahdaa Maxamed Nuur Maxamed waxaan ahay duqa magaalada Boolayaanya Jaamankaan ahay wuxuu tigan 91 buu noo imaaday asagoo aad u ildaran hadban umad badan bay ahayd gaari ku socdo ordin ugu imaaday ku dhaxda dadkiisa intu kaga soo tagay sidoo qarqaray uu noo imaaday nooc kasto nagu soo galay waqti iscun bay ahayd waqti abaar bay ahayd waqti halaag bay ahayd waqti wax laga tilmaami karo ma ahayn waqti Soomaali iscunta bay ahayd dadkii walaalahaan ahaa waan soo dhaweynay saddexdan xaray degeen way noolaadeen waqti asaa ay maalin waxay la kulmeen halaag farabadan abaarti iyo daltabadi iyo baahidi iyo tafaadki iyo macluushi dad badan bay aad uga dhamaaday
in waa tahay markii ay idin soo gaareen bulsho idinka badan qaabkee baad u soo dhaweyseen qaabilaada aad u fidisaysa maxay ahayd
annaga waxaan u fidinay gacmo furan baan u fidinay ehelnimaan u soo dhaweynay walaalahan oo dib ku dhacay baan u aragnay waan soo dhaweynay kii geed goosan kara geedka u fasaxnay kii guri dhisan kara guriisa u fasaxnay ninba wuxuu qabsan karay u fasaxnay kuba dhulka iska fasho beer ka sameystay dadkaanaga way ka mid noqdeen
wayahay in nabadoon maxamed waxaad noo sharaxdaa qaabka xiradan dhagax leeyay oo in ka badan 88,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin habka dhulka qosheeyeen
qab waxaan u soo dhaweynay heelanimo dhagaxley ahaan ka guud intay tahay baan u ogolaanay waxaan u maleynayo 78,000 ba ka suran intaasoo ceel baan u ogolaanay intaasoo iskuul baan u ogolaanay intaas isbitaal baan helbos baan u ogolaanay isbitaal baa loo ogolaaday dadkii ka maanaas noqdeen way degeen kii dur u foofi karay hadda heer waxay gaareen ala xaal dib wax la soo marayo la soo bax waxaa la joogaa waqti annagii ayaga aan midowne oon hal mid noqonay xoolay tabcadeen xoolay baan wada tabcanay
qaxootiga Soomaaliyeed oo ka soo haajiray deegaano kala duwan ayaa fursad ganacsi ka abuurtay gudaha gobolka Qooyi Bari taas oo fursad dhinaca horumarinta ah u noqotay bulshada deegaanka ah sida uu sheegayo Nabadoon Maxamed Faan
dadkii imaaday oo baantay dadkii haduu imaaday wuu degay dad naga fircoon oo haddana naga ardaan u ah wadanka uu galay dibadaha uu wada baxay anaga dibadda ma aqaanay meesha ma iska joogin ganacsiga waa isku darsanay waa la midoobay waa la wada ganacsada dhulkiina ugu magac dhul badan oo barkar oon lagu dhammaan jiray oo lama degaan ahaa ayaa magaaloobay caro ilaahay biyo noqotay waxaa ka daran inta qaxootiga degan أما وجه صوت هلا جاي إماد أما فاهم في هلا جاي إماد أما هوسي اللي قدير هلا جاي إماد أنت قحطي سواك الشيحة كتر أنت كسر دواتي كل واحد يصير سفر كسر قارثي يسوي مقالودي يسوي دكتي جناسي قوة حركة سعر تجيبولا كي إمادي كبر إير كي إمادي كديف كي إمادي كل يحل الجو كوكس ماي الجو أنت أصلا شركة كحجر إير جو يكحمر جو بكارها شركة
إن أكل قارك ماذا قحطي يا سوين أوم المي برشيد دجان كا كواس أو ستة أسا أودي جامي كبل كا غوي بري يدو فرصت أيوه لين إن قاتان شرعي دلكا تاسو هرشدي إن فرصت كره نع نرشع كيف إذن برشيد وسو مرتين
ورا العبس على ما سنتهي وحال أرتا لبلا مل بحوالك الفائدي أما دجان كيا هذا أما دتك قحطي كيا هذا مرك هذا قال لا أرنت قحطي dad badan ayaa la deegaamay oo sharciga dawladda qaatay oo magaalooyinka degay oo ganacsi ata Nairobi ilaa iyo meel ka fog u aadeen dad baata xool dhaqato noqdo eega naftooda daaqi iyo waxa dhan ka faa'iiday marka ay badiyeen faa'iidin far badan asdhax gal badan hata dhinaca guurka hata dadkii deegaanka ay dad qoctiga hata guur ba dhaxmaray marka arintaasna aad bay labada meel bata u kal faa'iideen faa'iidada kala meesha taala waxa waaye dad badan oo qaxooti ahaa ayaa xilliga oo faraha laga bixinayay faraha intaas ka bixiyeen oo sharciga dawladda qaatay oo maalintii hadda ka faa'iiday oo wadamo shisheeye hataa ganacsi u aaday oo maalintii meelo ka sii fog oo dadkii dhex galay marka dad badan oo nacasna way jiraaday faa'iidooyin fara badan hadda meeshaan lagu soo koobi karin ma garto mid kale eega naftooda dadka deegaanka waxay meeshaan oo hataa gaari uu soo geli jirin oo ay jirjirto ganacsi fara badan ay ka faa'iideen qaxootigii ugu yaran hadda daan tusaalaan ku soo qaato maalintii waxaa soo gashaa xariiq qaxootigii ilaa iyo 10 bas ayaa soo galan iyo kuwa kasii baxay leeway berigii horena hataa gaari yar la rawo hataa ma soo geli jirin marka wax badan ayaa ay naftooda naga faa'iideen xaggii xagga marka faa'iideen fara badan halka faa'iideen ma garto
digisyaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa aan uga hadlay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga ee ku deegaanka ee fursadaha ay kala faa'iideen saaxiibyal amikroofan ku rajiyo saaxiibkay axmanoor oo barnaamijka la daadiyanaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhageysta heesta todobaadka
Hey.
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaabe caawo aad baad ugu mahadsantiin dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.